Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. 15-nji awgustda Marvelaýtynyň Mary şäherindäki Belent söwda merkeziniň daşynda müňlerçe adam söwda nokudy tarapyndan gurnolan lotereýa oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülükleýin nägilelik bildirenden soň käbir raýatlaryň puly ýygyna berilip başlandy. Şol bir wagtda häkimetler lotereýa oýununyň 17-nji awgustda welaýatyň uly badarynda täzeden geçiriljekdigi barada beren wadasynda tapylmady. Mardaky lotereýa oýunu bilen bağlı soňky maglumatlary Adatlyk radiosynyň habarçylary Sebitden habar berdiler.
17-nji awgustda lotereýanyň guramaçylary tarapyndan satylan joraplar ýygyna alınıp başlandy. Ýöne joraplar ullanylan, ýagny giýilen bolsa, onda olaryň puly ýygyna berilmeýär. Jorap satylan täze görnüşinde ýygyna alynýar. Käbir raýatlar eýem jorabyny açyp ulanan bolsa-da, onlap, ýüzlap ýa-da müňlap jorap satyn alan adamlar pullaryny ýygyna almagy umyt edýärler.
Diýip çarşenbe güni söwda merkezine baryp gören yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz lotereýany gurnoýjylaryň joraplary alyp, olaryň pulyny ýygyna berip başlandygyndan köp adamyň habarsyzdygyny hem aýtdy. Ýatlasak habarçymyz awgust aýynyň başynda Belen söwda merkeziniň lotereýa oýununyň geçirilýändigini we oýuna 50 manat töläp bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini ýygyn edendigini aýtdy. Lotereýany gurnoýjylar oňa gatnaşan adamlaryň hiç birinin bayraksyz galmajakdygyny, ýagny lotereýalaryň hiç birinin boş däldigini hem aýdypdyrlar. 15-nji awgustda lotereýa oýununyň geçirilen güni söwda merkeziniň daşynda takminan 4000-den gowrak adam üýüşdi. Emma gatnaşyjylaryň aglabasy bayrak utup bilmän soň, olar gurnoýjylar hiç bir lotereýanyň boş däldigini aýtdylar diýip, özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna we özleriniň aldawa salynandygyna köpçülükleri nägilelik bildirdiler. Nägileligi köşeşdirip köpçülügi dargatmaga çalyşan howpsuzlyk işgärleri bilen adamlaryň arasynda goh kalmagyl turdy. Basabaslykda enatalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlary da boldy. Raýatlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk işgärleri onlarça adamy tutsak etdiler.
Häzir joraplaryň alınıp olaryň pullarynyň ýygyna berilip başlanmagy adamlaryň nägilelik bildirip, uly gowadgalyň turdmagynyň netijesi diýsek ýalňyşmaryz. Adamlar bir aýaktan şol ýerde öz haklaryny sormadyk bolsa, onda bu mesele halkyň behwidine çözülmezdi. Halkyň aýağa kalmagy bilen hökümet tiz wagtyň içinde meseleni halkyň behwidine çözmeli boldy.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Şol bir wagtda habarçylarymyz häkimetleriň lotereýa oýununyň 17-nji awgustda welaýatyň uly badarynda täzeden geçiriljekdigi barada beren wadasynda tapylmandygyny hem habar berýärler. Ýatlasak 15-nji awgustda tutsak edilmelere garamazdan söwda merkeziniň daşynda durup nägileligini dowam etdiren adamlar diňe lotereýanyň şepde welaýatyň uly badarynda gaýtadan oýnuljakdygy barada häkimetleriň beren wadasından sonra giyişlik saat 6'dan son Söwda merkezinin öňünü terk edipdiler.
Onlar çadın Marinin täze bazarına varıp lotereýa oýununyň geçiriljek ýerini gözledi. Olar bu ýerdäki söwdegärlerden lotereýa oýununyň boljak ýerini soranyny, hiç ýyl oýunyň bolmajakdygyny bilip galdylar.
Diýip waka şaýat bolan başga bir marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyz 17-nji awgustda Marinin täze badarynyň içinde we daşynda polisiýa işgärleriniň hemde ulaglarynyň adatdakysyndan has köp bolandygyny hem habar berdiler. Şeýlede olar müňlerçe adam söwda merkeziniň öňünde nägilelik bildirenden soň welaýatda VPN hyzmatlarynyň we IP adresleriniň petiklenendigini hem aýtdylar.
Tonku 3 günün devamını lotereya oyunu boyu onun bilen bağlı dören halk nägileligi barada gurunlar tutuş yurdu yayradı. Häkimetler bu barada haz köp maglumatyň, suratdyr wideolaryň ýaýrmagyndan alady diýerler.
Dip ýaşyjy bellede. Bu aralykda sosial ulgamlarda söwda merkezinde bolan waka barada haz köp wideolar peýda bolup başlady. Wideolaryň birinde adamlaryň köpçüliginiň söwda merkezine zor bilen kürsäp girmäge synanşýandygyny görse bolýar. Beýleki bir wideoda bolsa ýüzlerçe adamyň söwda merkeziniň içine girendigini we ol ýerdäki başagaýlygy synlasa bolýar. Türkmen häkimetleri we döwlet ýetirliginäki meýze serişdeleri adatça bolşyaly bu waka barada kelam agyz söz aýtmaýarlar. Adatlygyň bu barada söwda merkezinden we Mary şäheriniň polisiýa müdirliginden kommentary almak synanşyklary hem netijesiz galýar. Şeýlede redaksiýa tutsaw edilenleriň ykbalyny hem anyklap bilmedi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da tipikli değillik sahiplere hiç gibi bökünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgamını psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgamı devamlı tədələnir. Şol sebeple onu psiphon3.com Web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk Radio Täze habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 16 avgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň çäginde ýenjilen türkmen aktivistleri we Türkiýanyň raýatlary hemde türk aklawçysy türkmen diplomatik missiýasynyň işgärlerine garşy baş prokuratura şikayet etdiler. Arşçylar türkmen prezidentine niýetlenen hatda diplomatlara gowşurjak bolan paraýatçylykly aktivistleri edilen hüjümden başga da yaralanan aktivistleriň kadaly lukmançylyk barlygyny ýetirmäge borçly lukmanlaryň we bu işe seriden polisiýa wekili hereketsizliginden şikayet ettiler. Beş Türkmen raýaty Türkmenistanyň konsulluğunyň çäginde fiziki hüjmet edibar edilenden soň Istanbul'un meçdeki etrafında yerleşen çaglayan baş prokuraturasyna şikayet ettiler. Mundan başga da olaryň adyndan türk raýatlary aklawçy Gülden Sönmez, Özgür Der jemgyýetçilik guramasynyň baş sekretary Musa Uze we jemgyýetçilik guramasynyň agzasy Mehmet Emin Kaçmaz arz edipdir. Bu arada 18 avgusta adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondi haber verdi. Yatlısak 16 avgusta aklıçılar ve adam hukukları önce iş alıp bariyan iki tane Türk aktivisti tarafından goldunyan Türkmenler İstanbul'daki Türkmen konsulluğuna varıp Prezident Serdar Berdimuhamedow açık hat gowşurmagy synanşdylar. Olar getiren hatyny berip bile adamlara tapşyrjak bolanda konsulluk binasyndan çykan bir näçe adam tarapyndan ýenjildi. Aktivistleriň biri Atamurat Saparow elçihananyň territoriýasynda bolan ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Bizi kapyda duran şu nowatçylyk gözekçiligi eden ýaş Türkmenistan raýatly men diýdi ol dokumentasiýa işlere nem etmäge hakym ýok, meniň wezipem pes diýdi. Bolýanda sen birine havaret gelsin alsın. Sol ortada gepe güymediler. Arka tarafımızdan daşımızı kurşadılar. Bizim havarımız yok. Biz kapa sede duvar. Bizim yanımızda Türkiye'nin özgür der diyen insan haklarını koruyan edaradan vekil vardı. Yani ilk ülen oğlanı içeri alacak oldular. Elini arkasına kanırıp içeri salacak oldular. Bizim sonra karşılık görgözdük. Ben özüm şu elini kanıranların elini ayırmak bilen o yerde uruş saat yok yani bir araçı bulmak hükmünde elini ayırmak maksadı bilen ara girdim. Edil şol şol yağdayda manglayımdan urgu geldi.
Atamurat Taparowyň söýlerine görä hatyň mazmununda türkmen prezidentinden howa gatnawlaryny ýola goýmak we pasport almakdaky kynçylyklary çözmek ýaly raýatlar üçin iňen wajyp meseleler gozgalýar.
Haýyşnama diýsek ýalňyşmaz. Ýagny 2,5 ýyldan beri ýollaryň ýapyklygy netijesinde döredilen kıyınçılıklar yani emeli yağdaydı. Döredilen kıyınçılıklar. Bizim öz rayiyatlarımız İstanbul'un Halkara Aeroportu'nda soğuk bitonun üstünde yatıp durup görürler. İçinde çağırlarım var, karılarım var. O yolları açsanız ya da koşmaça reisler koysanız deyip. Hatın mazmununda var. Ondan sonra İstanbul'un konsulluğunda, Türkmenistan konsulluğunda Novot diysen adam sahanı kendin. Şulara koşmaça personal yani hünermen işgarları uğratsanız halk kösönmese. Ondan sonra şu halkı pasportlaştırmak meselesinde vatandaşlarımız nelegal yağdayda kalanı üçin medisina hizmetlerinden ya da beyleki o problemalılarla yüzleşende kıyınçılık çekerler deyip bu meseleler boyunca da haiş ettik.
Deyip Atamurat Saparov Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Konsulxana varan Türkmenistan'ın rayatlarının yenjilmeginden soň aktivistler Dursultan Taganova, Atamurat Saparov ve adam hukuklarını goraýjy Türk guramasynyň agzasy yerli polisiýa tarapyndan tutsak edilip, Alibekoy polisiýa bölümine äkidilipdir. Gynansa bu polisiýa merkezi bu waka bir taraply garady. Subutnamalary alandan soň polisiýa şäherleri pidalaryň arzasyny kabul etmekden ýüz öwürdi. Emma konsulluğun barın adımların terörçülük hareketleri var adaki arzasını derri kavul etti deyip Türkmen Helsinki Fondi öz maglumatında belliyar. Adam hukuklarını koruyucu bu kurama Türk advokatlarının İçeri İşler Ministerliğinin yol başçılığını gönü yüz tutmağa mecbur olanlığını belliyar. Neticede yerli aklavçıların hem adam hukuklarını koruyucuların görközen tutan yerliliği metbuğutu çıkış etmek var adı. Aydanları polisiyanın ecir çeken aktivistlerin arz şikayetlerini hasava almağına ve dokumentlerini izine verip öylerinden koy vermeğine getiriptir. 17 avgust advokatlar birleşiginin web sahipasında çap bolan maglumatda Türkiye'de yaşayan Türkmen doğanlar Türkmenistan'ın prezidentine yazan hatını çap ediyoruz ve koldoğumuzu mälim ediyoruz deyilip yazılıptır. 16 avgustta bolup geçen waka Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun binasında Türkmen rayatlarının yenjilmeginin ilkinji ýagdaýy däldir. 2021 ýylyň 1 avgustunda Türkmen aktivisti Farhat Turdiyev näbelli adamlar tarapından zor bilen konsulluk binasyna äkidilip, bir näçe sagatlap şol ýerde saklanypdy we yenjilipdi. Türkiýanyň polisiýasynyň kömegi bilen boşadylan aktivist kömek soramak üçin Türk häkimetlerine ýüz tutmaly bolupdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşuny 18 awgustda öz güýçlerini Rus goşunlarynyň günörtüdäki Herson sewtinde eden hüjümini ýerine serpikdirenligini aýtdy. Emma muňa garamazdan Moskwa güýçlerini demirgalyk Harkow şäherine atan toplary 7 adamyň ölümini, 16 adamyň bolsa yaralanmagyna sebäp boldy. Şu aralykda Britan aňtow ulugy Rus goşunlarynyň arasynda kän tertip tutunyň ýokdugyny we olaryň söwgeşde uly üstünlik gazanyp bilmezliginiň bir sebäbiniň şu ýagdaý bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Harkowa edilen hüjümi we umumy ýaşaýyş çaýyna urulan zarbany namartlyk we bihaýalyk hökmünde häsiýetlendirdi. Ol özünün Telegram'da yerleştiren yazgısını raketa darbasına uçuran umumi yaşayış sayının tutuşluğunu veren bolonluğuna aitti. Parahat adamlar edilen namart ve bikaya hücumi hiç saat bilen aklap olmaz. Bir agresörün ne hili ecizlendiğini korku değer deyip Zelensky aitti. Biz bunu bağışlamarız. Biz ağralar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kiev koşunları Ukrayna'nın gün ortasında, Rus koşunlarının Kherson'un demirgazık gününü korunaki Bilahirka şehrinin yanın neden ilerleme sinansının önünerli. Olar iyi de serpiktirli deyip Ukrayna'nın harbi analitiği Oleg Zdanov aitti. Ukrayna yaralı güýçlerinin operasiýa ýagny amaly terkerdeliginiň günörtä etrawy Ukrayna güýçlerinin 26 sany basyp aljyny öldürenligini, Ruslaryň artilleriýa yaraglaryny, sowutly ulaglaryny we harby üpçünçilik ammaryny weýran edenligini aýtdy. Emma bu aýdylýanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmady. Rus güýçleri diňe örän az ilerleme gazanyp bildi we käbir ýagdaýlarda geçen aýdan bäri biz öňe süýüşdik diýip Ukraina prezidentiniň geňeşçisi Aleksey Arestovich öz çap eden wideo habaryny aýtdy. Bu ýerde biziň görýän zadymyz strategik petik diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Şu aralykda Orsiýetiň RIA habar gurulugynyň 17 awgustda çeşmelere salgylanyp beren habaryna görä Karadeniz flotunun serkerdesi Igor Osipov eyeliyen vazifesinden boşadılıp onun yerine tədi serkerde Viktor Sokolov verilenni. Eger de tasdiklansa bu göçüm 6 ay bolay dogam eden urşun dogamyn edilen İngoli Haru Kadir çalşygy bolar. Orsiýetin Gary deňiz floty 24-nji fevralda başlanan çolustan bäri bir näçe ýüz garalygy sedewar bolýar. Olaryň içinde aprel aýyna Neptun raketalar bilen urulan ägir duly harby gämini Moskwanyň gark edilmegi Yeni yakinna olsa Moskvanın basılı varlığının Krim sevtinine yerleştiren harbu adalarını ve ok değer ambarlarını ulu ziyan yetiren partlamalar varlı. Angliyanın Korunmak Ministerliğinin 18. Ağustos'ta çap eden günlük kavarına aydılmağına göre ehli tarafını zemle varanın da Rus koşunlarının urş başlanalı ve eri tögörökleyin kovu netice görkodup bilmediliğinin bir sebebi Adından bölöklüğün yağdayda serkerdelerin aşağı derecedeki sögöş düzgününü üpçün edip bilmediliği ürenine bağlı olup biler. İngiliz anıta uğurluğu Rus güçlerinin tanık soğutlarını, bronları doğru düzgü takmak ve oturtmak, onları esevan etmek, seretmek oyunca teliminin yokluğuna kem üns çekker. Bu kemçilik ilkinci gedek 1994-nji ýylda birinji Çeçen urşy döwrüne gödirli we ol Moskwanyň tanıklara we soğutlu loglara gedek gelenine has agyr ýetki çekmeginiň esasy sebäbi boldy diýip bir tan aň togurlyk aýdýar.
Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Levan Polanatyň administratif merkezi Türkmenabatda bina edilen ýolugçy awtomobiliniň guruluşy uzagy çeker. Azatlyk Radiosynyň habarçylary häkimetleriň guruluşyk işleri bir ýyl töwereg togtadylan dehkanyň garaşyklyk bayramyna dolu taýýar edilmegini talap edýänliklerini habar berýärler.
Awtomobiliniň daşky fasady dolu tamamlanan hem bolsa içi henüz taýýar däl. Sebäbi bu dehkada soňky 1 ýyl bäri guruluşyk işleri alınıp barılmadı. Yang yakında hakimiyetler avtomendili qarışdırlığı doğru tayyar etmeli ve davaralı açmalı deyip qısap başladılar.
Deyip kuruluşuktan xabarlı çeşmeler Azatlyk Radiosynyň xabarçysyna maglumat verdiler. Azatlyk Radiosynyň xabarçysy Türkmenabadyň öňkü halkara howa mendiliniň yerleşýän ýerine şäheriň çetine yerleşýän täze avtomendiliniň guruluşyny Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetiniň yerine ýetirýänligini habar berýär. Metbuat arxivlerine göre Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2020 yılın 7 fevralına yurdun Türkmen avto uloglary agentligine Türkmenabat, Balkanabat, Daşoğlu ve Mara şehirlerine yolovçu avto mendirlerini kurmak varada Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti bilen şertname baglaşmagy ýetýär berdi. Ýatdasak şol gün 2020 ýylyň 7-nji fevralyna Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun Odalyk Sinagat we Kommunikasiýa ministrliginiň binýadyna Sinagat we Guruluşyk Önümçülügi ministrligini döretmek hakyna karara gol çekdi. Bu täze ministrligiň başlygy wezipetini oglu Serdar Berdimuhammedow belledi. Şol bir karar bilen beýlik transport agentlikleri bilen bir hatarda Türkmen awtoulaglary agentligi Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň tabyndygyna geçirildi. Vilayet merkezlerindäki täze awtomendirleriň guruluşyny 2020 ýylyň fevralını başlap 2022-nji ýylyň fevralını tamamlamak gözüňünde tutulýardy. Aradan 6 aýyň geçenligine garamazdan yerli ýaşaýjylar guruluşygy fevralda tamamlanmaly edilen dehkanyň guruluşynyň garaşsyzlyk bayramyndan soňra hem dowam etdirilejekdigini anýarlar. Täze dehkanyň guruluşynyň bir ýyl töwereg togtadylmagynyň sebäpleri resmi taýdan mälim edilmeýär. Ýöne guruluşynyň togtadylan döwri ýurtda pandemiýa çäklendirmelerini girdilen döwrüne gawat gelýär. Bellesek 2020-nji ýylyň aprelinde öňkü prezident global pandemiýa bilen bagly dünýäde emele gelen ýagdaýlar sebäpli ýurtda diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli dehkanlaryň guruluşyny dowam etdirmegi tapşyrypdy. Muňa garamazdan pandemiýa döwrüne paýtagt Aşgabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soraga astyna galýan gymmat bahaly Şan mihman xanalar açılıp ulanılmağa verildi. Devlet Metbuatı Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýetine ınanılan avtomendirlerin bahasy barada maglumat bermeýär.
Avtomendirlerin guruluşy Türkmenabatda açılıp ulanılmağa berilen AOY'un guruluşundan hem öň başlady. Ýöne AOY'den ýyzda galdy.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýatdasak Türkmenabatda ýaşaýyş durmuş ähmiýeti soraga astyna galýan ak öý binasy Geçen ýylyň tomtunyň açyldy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar Türkmenabatda gurulýan täze awtomendiliň yerleşýän ýerini çet görýänliklerini aýdýarlar.
Bu awtomendil Türkmenabadyň gündorunda yerleşýär. Awtomendil Türkmenabat awtobanyndan 28 kilometr aradaşlykda yerleşýär. Awtomendiliň çette salynmagy ýolagçylaryň ýol sagydyny köpeldýär.
Deyip bir yerli yaşayıcı adatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Avtomendil Türkmenabad'ın Gündoğur çetinine yerleşer. Avtoban şehrin gün ortasından çekiliptir. Uloglar Avtomendil'den Avtobana çıkma üçün 28 kilometr yolu geçmeli olarlar. Hazazol 2014 yılın sentyavrın Aşgabad'ın demirgazık eteğine halkara Avtomendil açılıp ulanılmağa verildi. Şona devlet metbuatı bu Avtomendil'den Eyrana, Ermenistan'a, Qazaqstan'a, Özbekistan'a, Türkiye ve Afganistan'a onoylu avtobusların uğrucaktuğunu haber verip Bu halkara avtomendil hem Muhammed Balkan Hocalık Cemiyeti tarafından kurulupdi. Bu kampanyanın yurttaki iri kuruluşuk tenderlerini yengmeğinin anırsınak sebepler aydılmayar. Yöne halkara derinöv jurnalistanın Türkmenistan Bağbat'ta geçiriyen seyrek derinövleri yurtta iri tenderlerin köplenç Türkmenistan'ın prezidentinin yakin törögünek adamları ınanılyan onu görkediyar. İnternet maglumatlarından çen tutulsa Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti guruluşyp bu döwlen bir hatarda öýünümçilik ulgamyny hem iş alyp barýar. MNB Group harit nişany bilen görkezilýän kampaniýa şol bir wagtda aýakap, haly we deri öýünümçiligi puduklaryny hem iş alyp barýar. Kampaniýanyň web saýtynyň ma'lum bolşuna görä ýurdun paýtagyna iňir bir karar töwda diýjalyş merkeziniň 2-nji gatyna ýerleşen NB restorany we 3-nji gatyna ýerleşen MB döner tiýip tagam kafe hem Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti değişli olup duruyor. Türkmenistan'da son 10 yılda bir neçe halkarı huva mendilleri, deniz portu, avtobanları ve avtomendiller açılıp bulunulmağa verildi. Yine sinçler milyardlarca dolar sarf edilen deskaların köpsinin doğru kuvatını işledilmeyenliğine aygarlar. Yapık Türkmenistan'ın hükümeti yurdu yüfek yolunun yüreği atlandırıp onun sevittaki en yeri ulu istasır geçilgilerinin birini uğurlayanlığını öne sürüyerler. Devlet Mitbuvatı 16. Ağustos'ta Avazada öde işini tamamlan halkarı ulu masavatını yurdun ulu ulamınak ehlumumu hizmettaşlığı koşuyan koşundunun ıkrarnamat hükmünü vaqt etdi. Azatlyk radiosynyň lewaptaky habarçysy şu günler Türkmenabat avtomendiliniň uzagy çeken guruluşyk işleriniň garaşsyzlyk bayramynyň öňýäni gije günü iş tertibine geçirilendigini habar berýär.
Gepdeýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde havanın temperaturası 40 gradusa çenli goloylayan şuunlarda ilat su ve elektrik üpçünçlüğünün ençeme sağıtlap ketilmeyi bilen yüzveydi oldu. Bu yağday adatı ilatın gündelik durmuşunda böktönçlükler dörüden olsa tehlikeçileri ulu maddi ziyana koydu. Bu arada Adatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi maglumat berdi. Onun sözlerine göre 17. Ağustos gündüz şehrin ilatına 10 sağıtlap ağız su ve 6 sağıtlap elektrik energiyası berilmedi. Hususan da şehrin şağıdı Molini Pez Kurvan Sultan Ece ve Türkmenbaşı köçelerinin uğrunda hem de töveröğünde su ve tok üpçünçlüğü kesildi. Adamlar en köp hacet hanalarda suğun bolmazından kösündüler. Huvanın kızgınlığı 37 gradustan aşayan mahalı kondisyonerler ve sovuducular işlemedi. Hususan da adamların et ve süt önümleri daya oldu deyip Türkmenbaşılı denan anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz su ve elektrik böktönçlükleri sebäpli doňdurulan haritlaryň söwdasyny edýän telekeçileriň has köp maddi ziyan çekendigine, olaryň öz önümlerini halas etmek synanşyklarynyň başa barmandygyny hem aýdýar.
Bazarlarda we söwda merkezlerine bir näçe tonna buz gaýmak eräp zaýy boldy. Şeýlede ýüzlerçe kilogram et we et önümleri, süýt we gatyk önümleri zaýylandy. Elektrigiň kesilen wagty güýje ýürýän Koşmaçı transformatorlar yoktuğu sebeple haritleri halas edip olmadı. Telekeçlerin her biri müngörçü manat maddi ziyan çekti.
Deyip Türkmenbaşylı telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçilerin ençemesinin habarçymyza gurrun bermegine göre yerli elektrik edarası toğun kesilmeginin sebeplerini halkalayın elektrik ulgamında avatlayış işlerinin geçirlendigi bilen düşündüripdir. Yöne olar avatlayış işleri ve elektrik üpçünçülüğünün kesiljekdigi barada ilatı öňünden habarly etmendirler.
Biz çekin maddi ziyanımızın övüzünü dolmağı talep edip şehir hekimliğine elektrik edarasını ve polisiye yüz tuttuk. Yöne adatçı olşayalı yüzlenmelerimiz onayın cevap tapmadı. Bize hiç kompensasiya tölenmedi.
deyip başabır telekeçi aytdı. Adatlık bu barada Türkmenmaşinin ağızsu ve elektrik edaralarından komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da ilatın ağızsu ve elektrik üpçünçülüğündeki problemalar tutuş yılın devamında yığı-yığıda nüze çıkıyor. Bu böktönçlükler her yılın Tomus aylarında cokroma ısı günlerde hasta yitileşiyor. Yurdun öz ilatı elektrik etmezçiliğinin ecir çeken mahalı enerji resurslarına bay Türkmenistan elektrik energiyasını daşarı yurtlara sat Tiyarı. Oğanistan, İran ve Özbekistan öz ilatının enerji bilen üpçünçülüğünün belli bir bölüğünü Türkmen elektrik toğunun hasabına amala aşırıyor. Geçen yıl Türkmenistan öz elektrik energiyasını Kırgızistan'a hem eksport edip başladı. Türkmenistan'ın su üpçünçülüğüyle bağlı problemalarını halkara kurumalarının hasabatlarında hem üns çekildi. Birleşen Milletler Kurumasının Adık ve Oğlu Hocalık Oyuncu İdarası'nın geçen yılın Ağustos'unda çap eden hasabatında Türkmenistan'da sudan peydalanmanın geriminin aygıtlı derece yetendiği duyduruldu.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.